Filannoon keessa deebi onkoloolessa 26 Keeniyaa keessatti geggeessamuudhaaf inni akka karoorfamee jiru kanatti wal muddinsi biyyattii keessaa daran dabalee jira. Guyyaa irraa deeggartoonni mormitootaa karawwan magaalaalee guguddoo biyyattii keessaarratti yaa'uudhaan kanneen filannoo agayya dabree waliin dhawutti komataman qondaaloonni filannoo biyyattii akka tattamaan taayitaarraa buusaman gaafataa turan. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf soraatu dhiyeessa.
Warra mootummaa keenyaa faarsuu fi mootummaa kana jibbutti waldhabeetiin Nairoobii irratti akkaan wal dhahu jira. Jarri paartii mormituu Jubilee deeggar warri paartii mormituu hojii nu dhowweetiin laf goosuu jira jedheetiin himata. Furtaa'uu nu dhowwaniitiin dhahaan nu hadhan ulfinni qabaachuu mallee miti. Jedheetiin himata namni kun afaan Swahiliitiin. Jarri paartii mormituu jaalatulleen hiriir ba'uu nu dhowwaniitiin isumaa sa'aatiin nu qophoofnetti iyyuu lafa nutti rakkisuu jiranii jedha.
Saayizi tumoon biizinesmen wamele tu hapa nama gaarii zakayoole de akkamii tu fayyit agenes naasa.
Namnu hadhu otoobisii guurratanii lafa gootii fidataniin wanni akkana kun aada malee wanni akkana kun ta'u mallee jedheetiin himata kunillee afaan Swahiliitiin. Aanaa Kusiimu ka paartii mormituu nama hedduu keessa qabulleetti dhibe guddaatti jira. Nam kum dhibba hedduutti karaatti yaa'eetiin ibiddi goola dhaabeetiin dhagaan akkaan wal dhahu jira laftillee chocho'uu hin danda'an ammatti poolisiilleen gaazii namatti biifteetiin nama bittinneessuu jirti hagi tokko immoo jala dheeteetiin suuqilee nama saamuu jira tana poolisiilleen dhowwuma jirti. Lafti akkan keessatti guyyaanuu goola dhaabantuun itti gaafatamaa paartii mormituu Raayilaa Odiingaatti dhalate filannoon 7 keessatti irra deebi'an tanatti. Tanaan duratti ammoo paartiin mormituu akka bulchootii filannoo pirezidaantummaa waliin dhahanii seer malee hojjetanii jedhani hojii irra bu'an gaafachuu jiran. Mani murtii waliigala keenyaa filannoon pirezidaantummaa keenyaa hagayi dabarte seer filannoon guunnee jedheetiin akka irra deebi'an hajaje. Namni keenyaa hedduun filannoon tun seer qabsiisuu malanii ta'uu baannaan akka ammitti jiran kun jijjiiramfiduu mala jijjiiramee jiraachuu baannaan filannoon hin taatu jedha.